ตอนนี้ก็มาขอพูดกันถึงเรื่องผู้แทนต่อไปเป็นอันว่าในเมื่อนายสว่างสนิทพันธ์เป็นกระดูกสันหลังหรือว่าเป็นตะม่อค้ำให้แก่บรรดาประชาชนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็เป็นคนเคร่งครัดในหน้าที่ผลที่สุดเมื่อถึงกำหนดที่ท่านสั่งราษฎรก็ไม่ยอมทำตามตอนนี้ทำยังไงเป็นอันว่าเรื่องมันก็จะต้องจับราษฎรกันเพราะขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ว่าจะไปโทษท่านหลวงอัดท่านก็ไม่ถูกท่านเป็นคนน่าเคารพมีระเบียบวินัยดีรัฐบาลสั่งแบบไหนทำแบบนั้นถ้าสมัยนี้นะสมัยนายกเกรียงศักดิ์นี่ถ้าหากว่ารัฐบาลสั่งแบบไหนทำแบบนั้นแล้วก็ราษฎรไม่มีอดไม่มีอยากหรอกอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เอาก็แต่ตอนดีนะที่นายกเกรียงศักดิ์ถ้าทำดีเราชมมาดีถ้าทำเลวเมื่อไรเราก็ควรจะชมอย่าสนับสนุนนี่เป็นอันว่านะภาวะแห้งแล้งเกิดขึ้นท่านก็สั่งเงินช่วยทันที1,600 ล้านบาทน้ำท่วมขนของให้ทันทีน้ำแห้งไถนาทันทีนี่เวลานั้นรัฐบาลเขาต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่มานั่งพูดกันไปนั่งพ่นน้ำลายท่วมสภานะพ่อไม่ได้เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก่อนจะเข้าไปถ้าน้ำลายท่วมสนามหลวงก็ดีน้ำลายท่วมพื้นที่ดีพูดเป่าเป่าเป่าเป่าเป่าไม่รู้การไม่รู้สมัยอย่างที่วัดหลวงพ่อนี่แม่รู้สึกหนักใจเวลาแกมาหาเสียงแกไม่ได้เกรงใจพระคนพวกนี้ไม่ได้มีบัญญัติพ่อเคยคิดว่าถ้าพวกนี้ได้เป็นผู้แทนราษฎรบ้านก็พังคนดีเนี่ยเขาต้องมีบัญญัติจะไปที่ไหนต้องขออนุญาตก่อนอย่างที่วัดหลวงพ่อนี่มีการเจริญพระกรรมฐานต้องการเสียสงัดทุกคืนทุกวันแกก็มาร้องทั้งร้องเพลงร้องละครพูดกันเป้าเป้าเป้าเป็นไอเด็กเลี้ยงควายคนอย่างนี้หรือว่าจะเป็นผู้แทนราษฎรแม้แต่ตัวเองทำดีทำชั่วยังไม่รู้แล้วจะรู้เรื่องบ้านเรื่องเมืองบ้านเรื่องเมืองได้ยังไงมาคุยกันเรื่องนายสว่างสนิทพันธ์วันนี้สุดคดีนี้ขึ้นศาลเมื่อเขาจะไปจับคนทุกคนในสว่างก็เป็นนายประกันทั้งหมดขอประกันคนทุกคนที่เป็นเจ้าของแผ่ แล้วก็สะขอให้ฟ้องศาลจะมาจับปรับกันเฉยๆนี่ไม่ได้กฎหมายมันมีเนี่ยเล่นกับทนายทนายชั้นดีเขามีเหมือนกันพอส่งขึ้นฟ้องศาลปรากฏว่าทางราชการแพ้หงายหลังเพราะว่ารัฐนิยมไม่ใช่พระราชบัญญัติรัฐนิยมไม่ใช่กฎหมายไม่มีอำนาจลงโทษนี่เห็นไหมล่ะลูกรักนี่ผู้แทนที่ดีนี่เขาต้องทำอย่างนี้แล้วก็ต่อมาไม่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคนในสมัยนั้นคนจังหวัดสุพรรณบุรีถือผู้แทนเป็นสำคัญอันนี้ถูกต้องถูกต้องถือว่าผู้แทนเป็นสำคัญไม่อย่างนั้นเราจะตั้งผู้แทนไว้ทำไมเมื่อไปหาผู้แทนแต่ว่าผู้แทนก็ไม่ใช่ว่าใครไปหาแล้วก็โอเคที่ทุกอย่างชี้เหตุชี้ผลรู้ผิดรู้ถูกว่าไอ้ยังไงรัฐทางรัฐบาลเขาสั่งไปถ้ามันถูกมันต้องทำเรื่องภาษีก่อนเรื่องระเบียบวินัยอันนี้เขาอธิบายให้ฟังว่ากฎหมายมันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ฝืนเขาไม่ได้ต้องทำได้อย่างการทำสวนครัวปลูกผักจะเห็นว่านายสว่างแกคิดว่าค้านรัฐบาลทุกอย่างไม่ค้านในอันนี้แกสนับสนุนไปที่ไหนก็ตามไปเยี่ยมราษฎรถามมีพันธุ์ผักไหมครับมีพันธุ์สัตว์ไหมถ้าไม่มีต้องการอะไรบอกผมจะหาราคาถูกๆมาให้ถ้าพันธุ์ผักพอดีผมขอแจกให้เลยผมก็จนแต่ว่าแกอาศัยมีรายได้ทำกันในการว่าคดีแต่ความจริงถ้าจะหวังรวยกันจริงๆแล้วก็ไม่เป็นผู้แทนดีกว่า แกว่าคดีเรื่องเดียวมันก็เกิน400บาทแต่ว่าทำนั่นทำเพื่อประชาชนนี่ตัวอย่างที่เป็นผู้แทนต้องเอาเป็นแบบนี้แล้วต่อมาสมัยที่สองเมื่อสมัยนั้นพ้นไปก็ปรากฏว่าเวลาที่เขาจะเลือกนายสว่างไม่ไปแล้วคนนี้พิมพ์หนังสือยาวประมาณ1ฟุตกว้างประมาณ16นิ้วเขียนว่าข้าพเจ้านายสว่างสนิทพันธ์ขอสมัครเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีหมายเลขเท่าไหร่ก็ว่าไปให้ลูกน้องไปแปะเฉยๆไม่ออกหาเสียงเลยแต่ปรากฏว่าคะแนนท่วมท้นนี่เป็นอันว่าท่านลูกทุกคนของพ่อลูกทุกคนส่วนใหญ่ก็ได้ปริญญากันมาต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างและเป็นคนที่มีความรู้ถ้าเราจะเลือกผู้แทนก็ต้องเลือกผู้แทนแบบนี้หรือว่าถ้าเราจะเป็นผู้แทนบ้างจำไว้ว่าไอ้ประเทศชาติไม่ใช่ของใครคนเดียวมันเป็นของคนทุกคนถ้าเราจะเป็นผู้แทนบ้างจงถือตัวแบบฉบับนายสว่างสนิทพันธ์เป็นตัวอย่างเพราะว่าชาติเราจะได้เจริญตอนนี้ไปก็มาคุยกันเรื่องพระเจ้าพรหมมหาราชต่อนี่ก็รบกันเหมือนกันพวกไทยเขาก็รบพระเจ้าพรหมจะรบพวกเลยมารบกันซะตอนนี้ก่อนเพราะทราบว่าก็หาเสียงก็สาดขี้ก็หากันไม่ใส่โครนต่างคนต่างเวียงขี้หากันมึงชั่วอย่างนั้นมึงชั่วนี้คนนั้นชั่วคนนี้ชั่วผู้ที่สายคนก็หากันนี่อย่าเลือกเข้าไปเลยนะเพราะเรารู้จักหน้าเขาดีแล้วนี่เขาไม่ได้ทำอะไรดีหรอกคนที่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่อย่างนี้อย่าเข้าไปอย่างที่คุณคงอภัยวงศ์เกอบรมมีบุคคลคนหนึ่งที่เขาจะเข้าเป็นสมาเขาจะรับเลือกจะขอรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เขาต้องการเข้าพรรคประชาธิปัตย์สมัยนั้นพรรคประชาธิปัตย์สมัยนั้นดีเวลานี้พ่อไม่รู้มันเกี่ยวตัวบุคคลชื่อพรรคไม่สำคัญสำคัญที่ตัวบุคคลพอเข้าไปหาแกนั่งอบรมอยู่2ชั่วโมงไอ้เรื่องความโลภความโกรธความหลงให้ทิ้งไปที่ว่างานผู้แทนราษฎรไม่ใช่งานส่วนตัวเรื่องส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัวเวลาทำต้องทำเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะคือหมายความจะไปเห็นกับพวกแกพ้องกับพี่กับน้องกับใครไม่ได้ทั้งหมดต้องทำเพื่อชาติทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนี่เขาอบรมกันอย่างนี้แล้วการลงทุนมันก็ไม่มากถ้าลงทุนมากก็ต้องหวังหากำไรนี่ระวังนะมันเป็นของง่ายๆมันเป็นของไม่ยากไอ้การหากำลงกำไรอะไรกันเนี่ยเป็นอันว่าต่อที่นี้ไปก็ขอพูดเรื่องพระเจ้าพรหมเมื่อกำลังกองทัพขอมยกมาแต่ว่าพระเจ้าพรหมไปตั้งทัพรับไว้เรียบร้อยแล้วไปก่อนพร้อมรบแล้วก็พร้อมรับคราวนี้ประกาศกับบรรดาประชาชนทั้งหมดว่าถ้าคนไทยเราจะพึงแพ้ก็ควรจะตายทั้งชาติทั้งนี้พ่อได้รู้ว่าผืนแผ่นดินแห่งโยนกนครทั้งหมดตั้งแต่เชียงแสนมาถึงพะเยาเป็นของเราเดิมแล้วก็เวลานี้เราถูกจำกัดเขตมาอยู่แดนในแดนทุรกันดารมีเนื้อที่นิดหน่อยประมาณแสนไร่เศษคนของเรามีเท่าไหร่แล้วขอมดำไม่ใช่เจ้าของพื้นที่แต่กลับเข้ามาเป็นเจ้าของพื้นที่อิสรภาพของเราทั้งหมดนี้ไม่มีและนอกจากนั้นเราต้องส่งสวยเขาปีละ20ช่างเป็นน้ำหนักของทองคำปีละ20ช่างแต่เงินเป็น20ช่างแต่ขายเป็นเงินเท่าไหร่เราจะเลี้ยงกันได้มีความสุขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนของเราเกิดขึ้นมาทุกวันเมื่อคนเกิดขึ้นมาทุกวันแบบนี้แต่ว่าต่างคนต่างก็เนื้อที่มันก็แคบลงทุกทีเนื้อที่เท่าเดิมแต่คนมากขึ้นการหากินก็ลำบากเราต้องไปหากินในแดนไกลฉะนั้นการรบคราวนี้เป็นการรบเพื่อหวังประโยชน์สองประการคือหนึ่ง เป็นการรบเพื่อหวังอิสรภาพไทยต้องเป็นไทยประการที่สองเป็นการรบเพื่อขับขอมให้ขอบออกไปหมดจากเขตของประเทศไทยแต่ว่าแต่การรบคนนี้ถ้าเพียงพร้ำลงไปเราจะต้องแพ้เขาไทยทั้งชาติจงอย่ามีชีวิตอยู่เลยอีกประการหนึ่งถ้าเราจะตายก็ควรจะตายจากอาวุธของข้าศึกไม่ใช่ตายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะการฆ่าตัวตายหนีภัยจากข้าศึกมันเป็นความขลาดของบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยเราจะต้องต่อสู้กับข้าศึกเราจะต้องตายกันเป็นคนสุดท้ายถ้าหากว่าเราขืนมีชีวิตอยู่ขอมก็จะไม่ปราณีเราเพราะอันดับแรกเขามายึดประเทศของเราได้เขายึดประเทศไม่ใช่เป็นเมืองขึ้นอย่างเดียวเขายึดพื้นที่เสียด้วยการกักบริเวณพวกเรานี่เป็นการทรมานของพวกเขาที่ต้องการให้พวกเราหนีไปจากที่นี่ไปที่อื่นหรือไม่เช่นนั้นก็ค่อยๆตายเขายื่นโยนความตายให้แก่เราวันละน้อยละน้อยนี่คนทุกคนเคยมีบ้านสวยสดงามอยู่ในโยนกตะคอนเคยมีอิสรภาพมีความเป็นอยู่เป็นสุขจะกินก็เป็นสุขจะนอนก็เป็นสุขมีพื้นเพที่มีความสบายแต่ว่าหลังจากที่พวกขอมายึดพื้นที่ได้ไล่เรามาอยู่ยังสีทองแล้วอยู่ในขอบเขตจำกัดมีความรู้สึกยังไงบ้างขอบรรดาพ่อแม่และพี่น้องทั้งหลายนึกถึงความหลังว่าเดิมที่เดียวเรามีที่อยู่ขนาดไหนมีบ้านโตหรือว่าบ้านเล็กการอิสรภาพในการทำมาหากินเราเป็นไปด้วยความสะดวกหรือลำบากพระราชาของเราเคยกดขี่ข่มเหงบรรดาประชาชนชาวไทยไม่ขอมข่มเหงหรือไม่ลูกเขาเมียใครที่มีเจ้าของอยู่ขอมต้องการอะไรเราต้องยื่นโยนให้เขาแต่ว่าสมัยที่ไทยเราปกครองกันเองเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคนทุกคนมีความรู้สึกนึกถึงความหลังว่าเดิมที่เดียวเราเคยมีนาอยู่ร้อยไร่เรามีนา200ไร่เราจะไปไหนก็ได้เราจะกินเราจะนอนเมื่อไรก็ได้ไม่มีใครบังคับบัญชาใครอยากค้าก็ค้าใครอยากขายก็ขายทำไร่ทำนาทำได้ทุกอย่างอิสรภาพบริเวณก็กว้างขวางแต่เวลานี้เรามาอยู่แฟ้นจำกัดคนยัดเยียดกันเราเคยมีบ้านหนึ่งหลังแต่คนอยู่10คนก็ไม่คับแคบบ้านยังเหลือแต่เวลานี้ต้องมาปลูกกระต๊อบอยู่โคนต้นไม้ต้องขุดหูเผือกข้าวมันกินกันข้าวที่ทำขึ้นมาแต่ละปีก็ไม่พอจะกินในเมือกมันไม่พอจะกินทำไงก็ต้องใช้พืชผักทั้งพืชพันธัญญาหารดีกาที่หาได้จากป่าเอามากินกันบางทีข้าวปลานาเกลือไม่มี 4-5 วันไม่ได้กินข้าวกินแต่ผลหมากรากไม้ใบตามแกนมีชีวิตวันวันหนึ่งร่างกายก็ทรุดโทรมแต่ความอดดมสมบูรณ์เพื่อจะเกิดขึ้นมาได้เพราะพรหมกุมารเกิดขึ้นมาในตอนนี้นี่คนโบราณเขาถือโชคถือลางจะว่าเขาถือผิดก็ไม่ได้เขาถือได้เหตุได้ผลบ้านนับตั้งแต่พรหมกุมารเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมีความสุขลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ดีมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแต่ว่านี่มันเป็นพื้นที่แคบถ้าเรากลับยึดเอโยนกนครกลับมาให้ได้หมดมีแคว้นตั้งแต่เชียงแสนถึงพะเยามันมากกว่าที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยหลายร้อยทำหลายเท่าหลายสิบเท่าถ้าเป็นอย่างนี้ชีวิตความสุขเดิมมันก็จะกลับเข้ามาแล้วก็จะมีความสุขไปยิ่งไปกว่านี้คนทุกคนเห็นผลเมื่อคนทุกคนเห็นผลแล้วก็ท่านพระเจ้าพรหมมหาราชหรือว่าพรหมกุมารก็ประกาศต่อไปว่าการรบคราวนี้ จงนึกถึงว่าการรบคราวก่อนในเมื่อเราแพ้สงครามเขาผู้รุกรานเราไม่ใช่ผู้รุกรานแพ้เขาทำทุกอย่างตามนัดถ้าเวลาคราวหลังนี้ถ้าเราแพ้นั่นหมายถึงว่าคนทุกคนที่เป็นคนไทยจะต้องถูกตายแบบทรมานที่สุดเพราะว่าเขาโกรธเราในฐานะที่เราแข็งเมืองฉะนั้นขอคนทุกคนจงรบเพื่อชัยชนะแต่ว่าอย่ามีความประมาทข้อสำคัญที่สุดก็คือระเบียบวินัยฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งยังไงปฏิบัติตามนั้นให้เคร่งครัดเราจะชนะข้าศึกครั้งนี้คำว่าแพ้จะไม่มีสำหรับคนไทยพอจบเสียงปรากฏเสียงโห่ร้องสมัยนั้นยังไม่มีชัยโยกึกก้องขึ้นมาทั้งแผ่นดินสะเทือนไปหมดปรากฏว่าเมื่อเด็กชายพรหมมหาเด็กชายพรหมกุมารแม่ทัพใหญ่แต่ว่าตัวเล็กอายุ19ปีพอบรรยากาศจบเสียงคนโห่ร้องกึกก้องกันมาก็ปรากฏมีฝนตกลงมาเป็นฝอยๆแสงแดดจ้ากลางวันเวลาเที่ยงแต่ฝนเป็นละอองตกมาจากในอากาศเป็นการประกาศเป็นการเชี่ยนว่าบรรดาเทวดาหรือพรทั้งหลายให้พรกับบรรดาประชาชนทั้งหลายเมื่อความมหัศจรรย์เกิดขึ้นแบบนั้นกำลังใจของคนไทยทั้งหมดที่เป็นนักรบทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็มีความฮึกเหิมว่าเทวดาช่วยเรากองทัพช้างกองทัพม้าปีกซ้ายปีกขวาทัพหน้าทัพหลังทัพหลวงพร้อมเสร็จไปตั้งทัพคอยฆ่าศึกโยธห้าหกวันกว่าเขาจะมานี่มันเป็นการได้เปรียบเพราะว่าระยะมันไม่ไกลกันพอรู้ข่าวว่าเขาเตรียมระดมพลเราเคลื่อนทัพมันก็ไม่ทันกันแล้วนี่การรบมันต้องชิงไหวชิงพริบกันแบบนี้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาตีประจันหน้ากันยุทธวิธีมันแบบมีสองแบบคือยุทธวิธีและกลยุทธ์ไอ้ยุทธวิธีนี่หมายความรบตามแบบฉบับกลยุทธ์นั่นหมายถึงว่าการใช้ปัญญาการใช้กลลวงข้าศึกว่าเราทำยังไงเราจะชนะข้าศึกได้โดยง่ายการรบไม่ได้หมายความการทุ่มเทกำลังว่าตายเป็นตายมีเท่าไรตายให้หมดอย่างนั้นไม่ต้องไปรบหรอกถ้ามีความประสงค์อย่างนั้นไม่ต้องไปรบก็นอนเชื่อยคอตายซะที่บ้านก็หมดเรื่องหมดราวการรบจะต้องคิดว่าเราหนึ่งชีวิตถ้าชีวิตของเราจะต้องปิดต้องเสียไปอย่างน้อยที่สุดจะต้องแลกกันหนึ่งต่อหนึ่งในการรบก็จะต้องมีจิตคิดว่าคำว่าท้อถอยในการเจ็บการเสียดายชีวิตจะไม่มีในเราเราจะสละชีพเพื่อชาติไม่ใช่สละชาติเพื่อชีพนี่เป็นยุทธวิธีเป็นกำลังที่มีความสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตัดสินใจแบบนี้แล้วก็กำลังใจมันดีกำลังใจมันจะเย็นการรบการทำสงครามถ้าใจสั่นใช้ไม่ได้เสียท่าข้าศึกเวลาจะเคลื่อนกำลังออกไปโจมตีกับข้าศึกก็ต้องคิดว่าคราวนี้จะได้กลับหรือไม่ได้กลับไม่สำคัญมันอาจจะต้องตายหรือว่าอาจจะอยู่ก็ได้แต่ถ้าจะเราจะตายเราจะตายหนึ่งอย่างน้อยที่สุดข้าศึกจะต้องตายหนึ่งนี่รบกันแบบไทยแท้เป็นอันว่าเมื่อตั้งรับเสร็จตั้งกลยุทธ์กลลวงไว้เสร็จทัพขอมก็เคลื่อนมาแต่ว่าทัพขอมที่เคลื่อนมานี่เขามามากถ้าจะเทียบกำลังกันก็หนึ่งในสี่นั่นแหละของเราหนึ่งของเขาสี่หรือว่าของเราหนึ่งของเขาสิบว่ากำลังพลเฉพาะพลรบของเขาจริงๆมันก็มากกว่ากำลังคนทั้งหมดของเราอยู่แล้วของเราหนึ่งจะต้องตัดคนแก่อายุเกิน60ออกไปคนแก่ตั้งแต่60เข้ามานี่เป็นทหารหมด แต่คนแก่ที่เกิน60ออกไปแล้วนี่ก็ยังเป็นทหารอยู่ที่แข็งแรงก็แต่ว่าเป็นกองหนุนและรายการที่2ตัดอายุเด็กที่อายุต่ำกว่า16ออกไปเอาไว้เป็นกำลังหนุนและเป็นกองเสบียงส่งอาหารสำหรับคนแก่ที่เกิน60ที่มีความชำนาญในธนูหน้าไม้เอาไว้เป็นกองโจรคอยรุกรานข้าศึกวันบันทอนกำลังข้าศึกพระเจ้าพรหมมหาราชและเด็กชายพรหมมหาราชนั่งคอช้างแต่งงานอยู่หน้ากองทัพแม่ทัพไม่ได้อยู่หลังทัพอยู่หน้าทัพกั้นสเวกฉัตร7ชั้นนี่เป็นการข่มขวัญกันมีคนกั้นสเวกฉัตรทั้งแม่ทำแล้วสวยแจ๋วทำเป็นฉัตรแก้วสำหรับท่านพ่อเป็นฉัตรแก้วดำสีทองคลิบทองระยับเป็นจอมทัพแต่ว่าคำสั่งของแม่ทัพก็สั่งให้จอมทัพอยู่เฉยๆไม่ต้องรบแต่แต่งตัวสง่าแม่ทัพในกรแต่งตัวลดหลั่นไปตามลำดับช้างทุกเชือกม้าทุกตัวประดับเสื้อแพรวพราวใช้อ่านทองคำกูบทองคำมาทำได้สวยไม่รู้ว่าจะไปรบหรือไปขายกันแน่ลูกรักของพ่อทุกคนฟังพ่อพูดให้ฟังแล้วก็ลูกฟังไปด้วยใช้อนาคตังสยานนะลูกนะนึกดูถึงภาพในเวลานั้นวันแนวรบเราตั้งยาวเหยียบขนาดไหนแล้วก็หน่วยกองโจรที่ซุ่มอยู่ตามที่ต่างๆเลี้ยงวัวบ้างเลี้ยงควายว่าเป็นคนแก่เล้าเหยื่อทั้งข้าศึกคิดว่าไม่มีกำลังอยู่ที่ไหนกันบ้างเขาเตรียมการแบบไหนกันบ้างนึกไว้นึกในใจนะเอาใจเข้าไปจับภาพให้มันชัดถ้าไม่สามารถจะจับได้ก็ใช้ถามพระพุทธเจ้าก็ได้ใช้ถามท่านปู่ก็ได้ขอดูภาพ เพราะว่าท่านปู่ของลูกเวลานี้ไม่ใช่ท่านปู่พังคราชที่ถามท่านปู่พังคราชก็ได้ท่านปู่พระอินทร์ก็ได้สองปู่มาขอดูภาพเวลานั้นขอให้ภาพปรากฏกับใจข้าพระเจ้าของลูกหลานทั้งหลายให้ชัดเจนแจ่มใสเห็นว่าเวลานั้นการแต่งกายเป็นชายทั้งหมดแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆเป็นผู้หญิงตั้งเยอะจับดาบสองมือมีหอกสัตว์มีขอมีง้าวมีว่ากันเพลินกองทัพของเขามากันแบบรื่นเริงเขาก็โห่ร้องไอ้โห่แบบขอมมันคงเสียงไม่เหมือนไทยเขาก็คิดว่าคราวนี้ไทยต้องยำแยกเขาตั้งใจมาเลยว่าคราวนี้ขึ้นชื่อว่าไทยทุกคนจะต้องไม่มีชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและขืนไม่มีชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยมันก็ขบถแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเขาถือว่าเราขบถแต่ว่าเขาเป็นโจรมาปล้นทรัพย์สินของเราเขาไม่ได้คิดนี่เป็นนั้นมีเป็นกำลังจิตของคนจะมีใจอันธพาลจะว่ากันจริงๆมันก็เป็นไอ้โจรร้ายนั่นเองพอกองทัพขอมเข้ามาใกล้ยับยั้งตั้งท่าจะตั้งค่ายไม่มีความหมาย เข้ามาขณะที่ก็เดินขบวนกับทัพมันยังไม่ตั้งท่ามันเดินขบวนมาแต่มันก็พร้อมรบแต่พอได้สัญญาณล้ำเขตกองโจรเข้ามาพรหมกุมารก็ให้สัญญาณยิงธนูไฟหน่วยกองโจรเลี้ยงควายขุดผุดผุดเผือกขุดมันทั้งหลายแต่งก็ยิงธนูไฟบ้างยิงธนูสังหารมาสองข้างทางกองทัพทั้งหมดก็บุกตะลุยคือพรหมกุมารก็ขับสายช้างพลายไปกายแก้ว ช้างพลายประกายแก้วสีขาวผ่องแต่เนื้อเป็นประกายบรรดาสัตว์พาหนะทั้งหลายเห็นช้างพลายประกายแก้วเข้าของข้าศึกกลัวช้างพลายประกายแก้ววิ่งไม่ได้คิดชีวิตไอ้คนมันอยู่เป็นคอช้างคอม้านี่คอช้างหลังม้า เมื่อช้างมาวิ่งหนีคนมันจะโยนสู้ได้ยังไงแม้แต่คนก็เช่นเดียวกันกำลังใจเสียหมดเป็นอันว่าฝ่ายกองทัพของไทยไล่ฆ่าฟาดฟันฆ่าศึกไม่ได้ปราณีแต่ส่วนใหญ่คนทั้งหลายเหล่านี้ที่ตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกองทัพราบที่ตายเพราะเหยียบกันตายบ้างถูกช้างถูกม้าเหยียบตายเสียก็เยอะที่ไปไม่ไหวจริงๆก็ถูกคนไทยที่เป็นท่านสตรีและบุรุษ แต่เวลานั้นแต่งตัวเป็นผู้ชายหมดฟาดฟันตายเสียนับไม่ถ้วนความจริงถ้าจะนับก็นับถ้วนแต่ไม่มีเวลานับเป็นว่าข้าศึกวิ่งหนีมันยับยั้งเข้าเมืองเข้าเมืองช้างพลายเขาปิดประตูเมืองช้างพลายประกายแก้วใช้งาแทงประตูทีเดียวพังตอนนี้ก็บุกเข้าไปฟาดฟันกันฆ่าศึกเก็บของไม่ทันไล่ตีเขาออกหลังเมืองตอนนี้ปรากฏว่าพรหมกุมารเมื่ออายุ16ปีพ่อแต่งงานให้ตอนนี้ภรรยาเข้าไปด้วยปรากฏว่าเสียท่าฆ่าศึกตอนที่เข้าประตูเมืองข้าศึกแอบอยู่ข้างประตูเมืองใช้หอกแทงกันมาถูกพัญญาตายอีตอนนี้ใครเป็นใครตายเสียดายกันไม่ได้แล้วมีเมื่อเห็นเมียตายก็ยิ่งโมโหร้ายใหญ่ขับสายช้างพลายไปไกลแก้วขับฟังพังพินาศสันตโรบรรดาพวกขอมทั้งหลายที่ตั้งใจจะเข้าเมืองและปิดประตูเมืองเพื่อเป็นการยับยั้งตั้งตัวไม่ติดของสักนิดหนึ่งก็เก็บไปไม่ได้เพราะคืนเก็บก็ถูกฆ่าฟันตายทำยังไงล่ะเป็นอันว่าขอนั่นหลายก็ออกจากเมืองถูกขับสายไล่ส่งกองทัพของพระมหาราชติดตามฆ่าศึกไม่ได้ละลดตีทั้งวันตีทั้งคืนไม่ยับยั้งถ้าจะถามว่ากินข้าวที่ไหนก็ว่าคนนักรบทุกคนมีข้าวตาที่ขั้วแล้วและข้าวตาที่ยังไม่ขั้วติดตัวใส่ย่ามไปทุกคนมีก็ติดน้ำไอ้ข้าวตาเขาก็ขั้วผสมก็เกลือเค็มๆ หวานๆกินบัดทางเข้าไปก็คำสั่งที่ได้รับนั่นก็คือว่าขอมอยู่ที่ไหนฆ่าให้หมดแม้แต่เด็กที่ออกในวันนั้นก็จะเหลือเป็นเชื้อขอมนั่นตีแค่3 วัน 3 วัน 3คืนกวดของมายับยั้งของมันไม่ได้กินข้าวเนี่ยไปโทษมันก็เพลียไปไหนไม่ไหวก็เอาช้าช้าตายวิ่งไปก็ไม่ได้แต่วิ่งหนีอย่างเดียววันเพียงแค่3วันถ้าเราจะเดินเวลานี้ก็นานแค่3วันกองทัพช้างกองทัพม้าก็มาถึงทุ่งยางทัพทุ่งยางทับที่เขาเขียนว่าตำบ้านยางทับน่ะ3 วัน 3 คืนมายังกันอยู่ตรงนั้นพลราบเดินไม่ทันเมื่อพลราบเดินไม่ทันก็มาแสดงว่าพลราบของข้าศึกน่ะตายมากกว่าอยู่แล้วยื่นสั่งให้ยางทับเป็นการพักกำลังแล้วก็เคลื่อนไปที่บ้านชุมพลไปรวมกำลังพักกันอยู่3 วันอรบรรดาลูกรักทั้งหลายมองดูเวลาสำหรับเทปหน้านี้ก็หมดเสร็จแล้วเลยเป็น1 นาทีสำหรับการรบกันนี้นี้ยังไม่หยุดรบแต่ว่าขอหยุดพักก่อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเทปมันจะหมดขอบรรดาลูกรักทุกคนฟังนะเทปหน้าข้างหน้าต่อไปสำหรับหน้านี้ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้